Розділ другий. На борту зоряного мандрівника. «А ось і ти, Люсі!» – зрадів Каспіан. «Ми саме й чекали на тебе. Знайомся, це наш капітан, лорд Дрініан». Темноволосий чоловік, що стояв поруч із ним, опустився на одне коліно і галантно поцілував Люсі руку. Окрім них, на палубі стояли ще Ріпі Чіп і Едмунд. «А де ж Юстас?» – поцікавилася Люсі. «А, валяється у ліжку!» – махнув рукою Едмунд. «Та й нехай! Краще вже взагалі його не займати! Що більше з ним панькаються, то гірше він себе поводить!» «Ну що ж», – знизав плечима Каспіан, – «нам тим часом не завадило б дещо обговорити». «Ще пак», – підхопив Едмунд, – «по-перше, щодо часу. За нашим минув рівно рік відтоді, як ми покинули Нарнію напередодні вашої коронації. А за вашим часом скільки?» «Рівно три», – обізвався Каспіан. «І як у вас справи? Все гаразд?» – не стримався Едмунд. «Ха, хіба б я полишив свої володіння і вийшов у море, якби щось у королівстві було не гаразд?» – зауважив король. «Все до ладу. Фавни, розумні звірі, гноми і заморці вже давно перестали сваритися між собою. А велетням, що мешкають на кордонах, ми завдали такої прочуханки минулого літа, що вони тепер платять нам данину. До того ж, під час моїх мандрівок заморцями править не хто інший, як ваш давній знайомий, гном Тіквік. Ви ж пам'ятаєте його, так?» «Ще пак», – посміхнулася Люсі. «Любий і вірний Тіквік, про кращого регента годі й мріяти». «Так, він відданий короні, мов борсук, і хоробрий, як сам миш», – додав Дрініан. Він хотів було сказати «хоробрий, як лев», але вчасно помітив пильний погляд Ріпі Чіпа. «То куди ж іде ваш корабель?» – запитав Едмунд. «О, це вельми довга розповідь», – відповів Каспіан. «Ти ж, напевне, пам'ятаєш, що коли я був іще зовсім хлопчиком, мій підступний дядько Міраз відправив сімох друзів мого батька досліджувати далекі східні моря за самотні острови. Він побоювався, що ці шляхетні люди свого часу встануть на мій бік». «Так. І жоден із них додому так і не повернувся», – підхопила Люсі. «А вже ж! Так от, у день своєї коронації я поклявся перед очі Аслана, що коли у Нарнії запанують спокій та мир, я буду плисти на схід і на схід рівно рік і один день. Якщо вони живі, я знайду їх і поверну додому. Якщо ж вони впали від руки ворогів, я помщуся за їх загибель. Ось їхні імена: лорд Ревільян, лорд Берн, лорд Аргос, лорд Маврамон, лорд Октезіан, лорд Рестимар і лорд... як його? Ех, весь час забуваю.
Лорд Руб, ваша величносте, підказав Дрініан.
Так, звісно, лорд Руб, кивнув Каспіан. «Через них ми і заклали цей корабель. Хоча, дехто із нас, я маю на увазі Ріпі Чіпа, має навіть вищу мету». Всі перевели погляд на миша. «Таку ж високу, як і мій високий бойовий дух», – відповів той. «Хоча це, як подивитися, можливо, вона така ж мала, як і я сам. Якщо ми вже йдемо на схід, то чому б нам не побувати там, де схід саме і починається, на самому краю світу, і глянути, що там? Насмілюся припустити, що десь там і лежить країна Аслана, адже великий лев завжди приходить зі сходу, з-поза моря».
«Смілива думка», – оцінив Едмунд.
«Але ж», – звернулася до миша Люсі, –
що навело тебе на думку, що Асланова країна – то така ж звичайна країна, як і всі інші. Ну, я маю на увазі, що це країна, куди можна просто так доплисти».
«Не знаю, пані, не знаю», – знизав мишачими плечима Ріпичіп.
«Тут ось яка штука. Коли мене іще колисали в колисці, одна дріада, лісова чарівниця, співала мені таку колискову.
Де зливаються небо та води, а солона вода, наче мед, ти дістанешся крайнього сходу, там не знайдеш ти інших прикмет. А як духу забракне та край, то цю пісню мою пригадай. А як духу забракне та край, то цю пісню мою пригадай».
«Про що саме йдеться, я не розумію», – сказав миш. «Але чари тієї колискової я проніс крізь усе своє життя».
«А де ми саме є, Каспіане?» – помовчавши, спитала Люсі.
«Ну, капітану це відомо краще за мене», – скромно відповів Каспіан. Дрініан дістав пошарпану морську карту і розгорнув її на столі. «Ми ось тут», – він тицнув вказівним пальцем кудись у карту. «Вірніш, тут ми були опівдні. Від самого Кейр-Паравелю нам дмухав ходовий вітер. Потім ми дрейфували біля берегів Гальми, де й стали на якір. Губернатор Гальми влаштував на честь його величності грандіозний турнір, під час якого його величність вибив із кульбаки чимало гідних лицарів».
«Ага, та й сам не раз летів шкереберть», – вставив Каспіан. «У мене досі синці не посходили».
«Чимало гідних рицарів», – усміхаючись, продовжив лорд Дрініан. «Губернаторові на радість ми навіть мало не посватали його доньку за його величність короля Каспіана, але із цього геть нічого не вийшло».
«Бо вона була ряба і косоока», – пояснив Каспіан.
«Ото бідолашка», – засмутилася Люсі.
«Тож, коли ми вийшли із Гальми», – вів далі Дрініан, «то на два дні потрапили в мертвий штиль, так що навіть довелося дещо повеслувати. Тому шлях із Гальми до Скипідару зайняв аж цілих 4 дні. Однак тамтешній король звелів просигналити нам із берега, що на Скипідарі лютує якась невідома хвороба. Тому ми обійшли мис, знайшли придатну для висадки бухту подалі від столиці і зійшли на берег, але лише для того, аби поповнити запаси питної води. Наступні 3 дні ми стояли на якорі, очікуючи погодний вітер, а коли той нарешті задмухав, взяли курс на 7 островів. 3-го дня до нас наблизився піратський корабель під скипідарськими кольорами. Але пірати, побачивши, що ми пристойно озброєні, побоялися йти на абордаж. Тому справа закінчилася короткою перестрілкою лучників.
Треба було нам самим їх наздогнати і взяти на абордаж, а тоді за шию і на рею, – войовничо вигукнув Ріпичіп.
За 5 днів попереду з'явився Муїл, найближчий із 7 островів архіпелагу. Спустивши вітрило, ми пройшли на веслах протоку і на заході сонця підійшли до Червоної гавані, столиці острова Брен. Тамтешні мешканці, намагаючись вразити гостинністю, мало не загодували нас до смерті, а ще більше провіанту понадавали нам з собою. І з того самого часу ми йшли повним ходом, ніде не спиняючись, тож сподіваюся, що післязавтра ми досягнемо самотніх островів. Отже, ми в дорозі вже майже місяць і відійшли від Нарнії більш як на 400 ліг.
А що далі? Що там за самотніми островами? – запитала Люсі.
Цього, ваша величносте, не знає ніхто, – відповів Дрініан. Хіба що нам щось підкажуть на самих самотніх островах.
Ой, не знаю, не знаю, – похитав головою Едмунд. «Отож», – підсумував Ріпі-Чіп, – «саме там, за самотніми островами, на нас і чекатимуть справді дивовижні пригоди». Перед вечерею Каспіан запропонував показати гостям корабель, але добра Люсі, котра вже відчувала докори сумління, відмовилася.
«Я, мабуть, піду до Юстаса. Бідолашний, він либонь зовсім занедужав».
«А що з ним?» – із чемності поцікавився Каспіан.
«Відомо що», – зітхнула Люсі. «Ми ж у морі, отже і хвороба в нього морська. Якби тільки зі мною були мої ліки, то вони би швидко поставили його на ноги».
«Так вони ж на кораблі», – пригадав Каспіан. «Ти полишила їх у Нарнії, коли вирушила додому минулого разу, а я вирішив, що такий скарб варто брати з собою. Але, взагалі-то кажучи, мені шкода було би витрачати їх на якусь там морську хворобу».
«Я тільки одну крапелиночку», – пообіцяла Люсі.
Каспіан вийняв із рундука невелику скриньку і дістав ізвідти добре відомий Люсі діамантовий флакончик. «Прийми, королево, те, що належить тобі за правом», – урочисто промовив він, і вони вийшли з каюти на освітлену сонцем палубу. Там обабіч щогли були розташовані довгі та широкі ляди. Тепер, утім, як і будь-якого іншого ясного дня, вони були широко відчинені, аби сонце і вітер розганяли вогку на півтемряву трюму. Каспіан провів їх до кормової ляди і зійшов сходами вниз, запропонувавши іншим йти за ним. Там внизу, уздовж кожного борту, стояли лави для веслярів, а сонячне світло, що потрапляло в отвори для весел, залишало на стелі дві шеренги яскравих плям. Зрозуміло, корабель Каспіана не мав нічого спільного із жахливими галерами, де на веслах сиділи скуті ланцюгами раби. Веслували тут лишень у безвітря або тоді, коли входили в гавань або ж виходили з неї. У таких випадках за весла бралися всі – і матроси, і боцман, і навіть сам капітан, окрім хіба що Ріпі-Чіпа, чиї ніжки, вірніш, лапки, були для цього вельми короткі. Перед кожною лавою лишалося вільне місце, аби веслярі могли як слід впертися ногами. Зате посередині, глибиною до самого кіля, був провіанський відсік. Він нині був доверху набитий всілякою всячиною – мішками із борошном, барильцями з водою та пивом, бочками солонини, гладишками меду, бурдюками з вином, коробами повними ягід, горіхів, сиру, морських галет, ріпи і шинки. До стелі, тобто до внутрішнього боку палуби, були підвішені окости, висолені і закопчені свинячі стегна, а також в'язанки цибулі, ну а ще гамаки, в яких спали спостережники після вахти. Каспіан повів їх всіх за собою, пробираючись уздовж лав. Люсі майже бігла, ледь встигаючи за ним, а ось Ріпі-Чіпу взагалі доводилося перестрибувати з лави на лаву. Так вони дісталися дерев'яної перегородки із дверцятами посередині. Каспіан прочинив дверцята, і вони опинилися у приміщенні під кормовими каютами. Порівняно з останніми, воно було аж ніяк не затишним. Стеля нависала просто над головою. До того ж, у цьому місці сходилися борти корабля, тож підлоги під ногами наче взагалі не було. Звичайно ж, тут були ілюмінатори із товстого скла, але їх майже ніколи не відчиняли, бо вони майже завжди перебували під водою. Тепер корабель трохи погойдувало, і в них по черзі з'являлися то чисте блакитне небо, то каламутна зелена вода. «Едмунде, ми з тобою розмістимося тут», – сказав Каспіан. «Ліжко ми віддамо помічникові капітана, а для себе почепимо койки із парусини».
«Благаю вас, ваше величносте!» – почав було Дрініан, але Каспіан і чути нічого не хотів. «Не сперечайся, друже», – перебив він капітана. «Ми вже все давно вирішили. Ви із Рінсом, так звали старшого помічника капітана, ведете корабель до мети і нерідко буваєте на містку цілими безсонними ночами. А ми тільки те й знаємо, що базікати та пісні співати. Кому ж, як не вам, розташовуватися на горі? А нам із королем Едмундом і тут буде ні в року. Стривай, а як же там наш неборак?» Юстас, що лежав до лілиць на своєму ліжку, побачивши їх, скривив від обурення неабияк позеленіле обличчя і запитав, коли ж нарешті вщухнеться буря.
«Яка буря?» – запитав Каспіан.
Дрініан оглушливо зареготав. «Ви хотіли сказати «шторм, благородний юначе», – виправив він. «Та хіба ж це шторм? Кращої погоди морякові годі й бажати». «А це ще хто такий?» – роздратовано спитав Юстас. «Нехай іде геть! У мене від його реготу аж вуха позакладало!»
«Зачекай хвилинку, Юстаса. У мене для тебе є дещо таке, що нараз поставить тебе на ноги», – терпляче заспокоювала його Люсі.
«Слухай, та облиш мене! Дай мені спокій!»
– простогнав Юстас, але все ж таки пригубив рідини із флакончика.
«Фу, гидота!» –
одразу ж сплюнув він, хоча насправді запах із пляшечки йшов чудовий. Усі помітили, що його обличчя відразу ж зарожевіло. Схоже було, що йому і справді полегшало. Він відразу припинив скаржитися на шторм і головний біль, а натомість рішуче зажадав, аби його негайно висадили на берег, де він, перш за все, збирається подати чи то ноту, чи то квоту британському консулові. Юстас не вельми чітко вимовив це слово, тому що і сам не був певен, що саме подають у таких випадках. Але коли Ріпічіп поцікавився, що таке нота і як її подають, він чомусь згадав, що це новий співучий засіб викликати супротивника на герць, то Юстас тільки й зміг сказати:
«От бовдор! Хіба можна не знати таких простих речей?»
Зрештою, всі заходилися дружно пояснювати Юстасу, що вони повним ходом пливуть до найближчого відомого їм берега. Отже, повернути його в Кембридж до дядька Гарольда так само неможливо, як і відправити, скажімо, на місяць. Тільки тоді, закопиливши губи, він неохоче погодився перевдягтися у запропонований йому сухий одяг і вийти разом з усіма на палубу. Капітан далі показував їм корабель, хоча особливо оглядати вже й не було чого. Вони піднялися на півбак і побачили спостережника, для якого було зроблено спеціальну кабіну у дерев'яному карку дракона. Він оглядав крізь роззявлену пащу дракона морський горизонт. Поряд був камбуз, тобто корабельна кухня, а також володіння боцмана, теслі і головного лучника. До речі, усі зазвичай вважають, що дим із труби камбуза повинен іти назад за корму. Але це пароплави так зображають, а з вітрильником все навпаки. Як вітер дме йому в корму, так би мовити, в спину. І напинаючи паруси, він несе дим і запахи кухні далеко вперед. Ось чому кухні на кораблях зазвичай влаштовують на вітрильниках саме спереду. Далі вони піднялися на бойову вишку на самісінькій верхівці щогли і навіть здригнулися з переляку. Палуба внизу здавалася зовсім крихітною, а гойдало тут так, що зірватися можна було просто в море, хоча й впавши на палубу, можна було також звернути собі в'язи. Спустившись, вони перейшли на корму, там, де біля румпеля стояли Рінс і Стерновий, а за їхніми спинами височив позолочений хвіст дракона. У середині невеличку кімнатку кільцем опоясувала низька лава. Корабель мав назву «Зоряний мандрівник», і був він аж ніяк не схожий на жоден із наших сучасних кораблів. Більш того,
Він не нагадував ані Фелюгу, ані Галеон, ані Караку чи Галеру, котрі ходили морями під нарнійськими кольорами іще у ті часи, коли Нарнією правили Люсі з Едмундом, а також добрий великий король Пітер. До речі, за часів правління заморських королів високе мистецтво навігації, як жартували бувалі моряки, кінців воду відкинуло. І коли дядько Каспіана, самозванець Мірас, відправив сімох лордів у східні моря, їм для цього довелося винаймати кораблі і матросів із гальми. Тепер Каспіан намагався перетворити Нарнію на країну мореплавців. За його наказом і було збудовано зоряний мандрівник, найкращий із тодішніх кораблів. Він був такий малий, що від носа до щогли на палубі не було де й розвернутися. З одного боку заважала підвішена над люком шлюпка, а з іншого громоздився величезний курник. Побачивши курей, Люсі відразу ж кинулася їх годувати. Але попри маленькі розміри, судно вирізнялося рідкісною красою і мореплавними якостями, і неспроста моряки любовно називали його «наша красунечка». Видно було, що корабель будували справжні майстри. Вони вкладали в кожен рангоут чи канат усю свою душу. Однак Юстас, котрий нічого нібито й не помічав, весь час просторікував про потужні лайнери, катери, літаки і підводні човни. «Ой, можна подумати, що він на цьому, бодай, трохи розуміється», – мимохідь зауважив Едмунд. Брат із сестрою були в захваті від зоряного мандрівника, і коли вони повернулися на корму, де на них вже чекала вечеря, вони подивилися, як на заході горить багрянцем вечірня зірка, і відчули, як під ногами хитається палуба, а на вуста лягає солонуватий присмак морських бризок. І в ту мить вони пригадали незнані землі, які чекають їх на сході. Щаслива Люсі від захвату аж втратила дар мови. А про те, про що думав Юстас, нехай краще розповість чорний записничок, у якому він щось занотовував, тільки-но наступного ранку йому віддали його висушені речі. Він ніколи не розлучався із своїм записничком і завжди записував у ньому оцінки, які отримував в школі, бо якщо шкільні дисципліни його цікавили мало, то оцінки набагато більше. Він навіть завів собі звичку питатися в однокласників. «У мене ось скільки, а в тебе?» Проте на цьому кораблі йому не варто було сподіватися на гарні оцінки, навіть якби їх тут виставляли. Тому, аби записничок не лежав без діла, він вирішив вести щоденник. І перший його запис був таким. 7 серпня. Провів уже цілу добу, 24 години, на цій клятій посудині, якщо це, звичайно, не сон. Увесь час вирує жахливий шторм. Добре, що я не боюся морської хвороби. На ніс цього кволого човна раз у раз насувають величезні океанські хвилі. Залишається дивуватися, як ми всі ще досі не пішли на дно. Інші намагаються робити вигляд, ніби їм на шторм байдуже. Чи то вихваляються, чи то від того, що вони такі дурні, як справедливо зауважив колись Гарольд. Такі завжди не зважають на об'єктивні факти. Хай там як, а вийти в море на такому вутлому судинці – це справжнє божевілля. Воно ж не більше за рятувальну шлюпку. І конструкцію має щонайпримітивнішу. Ніякої тобі кают-компанії, радіо або ж басейну. Навіть шезлонга на палубі і того немає. Увесь вчорашній вечір Каспіан тягав мене по всіх закутках із такою поважністю, немов показував не цю жалюгідну шкаралупу, а гордість англійського кораблебудування «Куїн Мері». Я намагався розтлумачити йому, що воно таке справжній корабель, але все дарма. Як на мене, він неосвічений дурень.
«Е» та «Л» зрозуміло ж зі мною не згодні. Мабуть, «Л» і досі не розуміє небезпеки, а «Е» просто підлещується до «К». Утім, всі інші теж до нього підлещуються. Інакше, як ваша величність, вони до нього не звертаються. Я прямо заявив, я республіканець, а він, виявляється, навіть не знав, що то таке. Схоже, він взагалі ні на чому не знається. Зрозуміло, що мене поселили в найогиднішій каюті на кораблі. Викопана щуряча нора. А от Люсі, та отримала у своє розпорядження мало не цілу залу на кормі. Ну, це звичайно у порівнянні з іншими. Ка послався на те, що вона дівчинка, пригадавши слова Альберти, що будь-які поблажки дівчат лишень принижують, я натякнув йому на непристойність його вчинку. Але він, здається, нічогісінько не зрозумів. Міг би, між іншим, і здогадатися, що я неодмінно захворію, а можливо навіть і помру, якщо буду жити у цій клітці. Е каже, що нам не годиться нарікати, адже і сам Ка ділить з нами цю каюту, бо свою віддав для Люсі. Можна подумати, мені від цього легше. Так, мало не забув. На кораблі живе іще щось, схоже на здоровенну нахабну мишу. Вона нікому не дає проходу і до всіх задираються. Не знаю, як інші, а я цього не стерплю. Ось я вже йому вкорочу хвоста. Нехай тільки спробує до мене прискіпатися. Постскриптум. Тутешнє харчування також вкрай паскудне. Сутичка між Юстасом і Ріпі Чіпом сталася навіть раніше, ніж можна було очікувати. Наступного вечора, коли вже всі сиділи за столом і з нетерпінням чекали на вечерю, морське повітря, як відомо, поліпшує апетит. І цієї миті Юстас з'явився на порозі, трясучи рукою і волаючи не своїм голосом.
«Ай-яй! Ця підступна маленька тварюка мене мало не вбила! Я вимагаю, аби його взяли під варту! Інакше, Каспіане, я буду на вас скаржитися!» «А ще буду домагатися, аби його судили і суворо покарали!»
У цю хвилину з'явився і сам Ріпі Чіп. У лапі він тримав шпагу, а вуса його загрозливо стирчали. Тон, проте, залишався чемним, як і завжди. «Прошу прийняти мої щирі вибачення усіх присутніх і насамперед у вашої величності», – промовив він. Якби я міг припустити, що він сховається тут, то вибрав би більш слушну мить для його виховання.
«Та що сталося?» – запитав Едмунд.
«А сталося ось що». Ріпі Чіп, який повсякчас страждав через те, що корабель, на його думку, пливе надто повільно, нерідко забирався на самий ніс судна ближче до голови дракона і нетерпляче видивлявся в схід, і тоненьким скрипучим голосом наспівував ту ж саму колискову, яку колись співала для нього Дріада. Він ні за що не тримався, але, попри хитавицю, твердо стояв на ногах, можливо тому, що тримати рівновагу йому допомагав довжелезний хвіст. Команда вже давно звикла до такої його поведінки, а вахтові, навпаки, були раді, що є із ким перекинутися слівцем на вахті. Яким чином Юстас, котрий іще не звик зберігати рівновагу на палубі, дійшов до півбаку і досі залишається загадкою, і вже зовсім не зрозуміло, що йому там знадобилося. Можливо, він сподівався побачити попереду землю, де із берега його виглядає британський консул. А може, намагався просто прокрастися на камбус і поцупити щось смачненьке. У будь-якому разі, коли він побачив просто перед своїм носом довгий мишачий хвіст, котрий нахабно відстукував такт, він відразу ж забув про все інше. Йому страшенно закортіло схопити Ріпі Чіпа за хвіст і покрутити над головою, мов іграшковий літачок на мотузці, а потім втекти і досхочу реготати. Спершу все йшло так, як він задумав. Мишачий король виявився неважчим за кішку. Юстас миттєво зірвав його з місця,
потішаючись над тим, як миш завис на власному хвості, розщепіривши лапки і роззявивши рота. Але Ріпі-Чіпу випадало захищати своє життя і у більш небезпечних випадках, тож він ніколи не втрачав ані голови, ані шпаги. Погодьтеся, що останню не так і легко вихопити, коли вас розкручують в повітрі за хвіст, але для Ріпі-Чіпа то було миттєвою справою. І ще за мить Юстас відчув, що його руку немов двічі вжали у велетенський джміль. Зойкнувши, Юстас негайно випустив хвоста. Ріпі-Чіп підстрибнув на палубі немов пружний м'ячик і опинився навпроти кривдника. Біля самого живота Юстаса зі свистом майнув грізний блискучий клинок. У Нарнії удар нижче пояса не вважався забороненим для мишей, оскільки вище вони все одно не діставали.
«Годі!» – заволав Юстас. «Киш, бризь, іди геть! Прибери цю штуковину, вона гостра! Припини, кому сказав! Бо я скажу Каспіану! Скажу, хай тебе посадять на ланцюг і вдягнуть на мордника!»
«Берися до шпаги, боягузе!» – грізно запищав миш. «Захищайся, бо я шпагою плазом відшмагаю тебе до синців!»
«Та немає в мене ніякої шпаги!» – замахав руками Юстас. «І взагалі, я пацифіст, я проти будь-якого насильства!»
«Наскільки я розумію, – насупився Ріпі-Чіп, злегка опускаючи шпагу, – ти відмовляєшся дати мені сатисфакцію?»
«Яку ще сатисфакцію? Щось я не розумію, що ви маєте на увазі!»
Юстас зблід, притискаючи до грудей пошкоджену руку.
«Що, уже й пожартувати не можна? Ну, не можна, так не можна, а більше я з вами не граюся!»
«Більше не граєшся, кажеш?» – вигукнув Ріпі-Чіп. «Що ж, нехай це навчить вас поважати честь лицаря, честь миші, честь мишачого хвоста!»
І з кожним словом він шмагав Юстаса плазом своєї прославленої шпаги, зробленою гномами-ковалями, гнучкою і сікучою, немов березова різка. Юстас, звичайно ж, ходив в таку школу, де тілесні покарання не дозволялися, тому його відчуття вирізнялися винятковою новизною. Це дозволило відкрити йому в собі нові здібності. З'ясувалося, що навіть без навички ходити по палубі у хитавицю, він тим не менш може по ній добряче бігати. В одну мить він опинився на кормі і увірвався до каюти, не чуючи під собою ніг. Зате він добре відчував всі ті місця, до яких Ріпі-Чіп спромігся дотягтися своєю шпагою, доки біг за ним по п'ятах. У каюті всі жваво взялися обговорювати умови двобою. Каспіан за такої нагоди навіть запропонував Юстасу свого меча, а Едмунд та Дрініан роздумували, як зрівняти шанси дуелянтів, один із яких був набагато більшим за іншого. Переляканому Юстасу нічого не лишалося, як вичавити крізь губу досить плутані слова вибачення, після чого Люсі повела його бинтувати руку. Цієї ночі Юстас довго мостився, обираючи положення для сну. Нарешті, пізніш всіх він заснув, завалившись на лівий бік і ображено копилячи губи.